πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η πόλη σιγά σιγά ξυπνά και οι πόλεις δηλαδή και τα χωριά και οι κομοπόλεις, γιατί είναι το πρώτο πρωινό που ουσιαστικά προϊονίζεται και φέρνει αυτό το πιο χαρμόσυνο μήνυμα, το μήνυμα της Ανάστασης, το μήνυμα της νίκης της ζωής επί του θανάτου, και αυτό από κάθε άποψη είναι αισιόδοξο. Μέχρι χθες και χθες το βράδυ, μέχρι πολύ αργά, η περιφορά των επιταφείων ήταν αυτό που λέμε κατανυκτική και πολύ συμμετοχική. Έβλεπα και στα social media πάρα πολύ κόσμο και στη Θεσσαλονίκη που έγινε για πρώτη φορά αυτή η σύναξη, η συνάντηση των πολλών επιταφείων. Αυτό, ξέρετε, δεν ξέρω αν σας έχετε τέτοια εμπειρία, συμβαίνει σε πάρα πολλές επαρχιακές πόλεις, γιατί είναι και μικρότερο το γεωγραφικό έτσι σημείο, είναι ο τόπος τέτοιος που βοηθάει στο να συναντώνται στην κεντρική πλατεία ή σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης όλοι οι επιτάφοι, όλες οι ενορίες. Και φυσικά τηρήθηκαν τα έθιμα, ξαναλέω, συμβολικά, κατανυκτικά, συμμετοχικά. Εδώ στην Αθήνα, γιατί εγώ για την Αθήνα μπορώ κυρίως να μιλήσω, για τα άλλα έχω το ρεπορτάζ και την επικοινωνία από έμεσες πηγές. Αλλά εδώ στην Αθήνα, εκτός από τον κεντρικό επιτάφιο της Μητρόπολης και στα προάστια όλα έγινε η ανάλογη περιφορά. Τώρα το πρωί είχαμε και έχουμε μια απίστευτη ηλιοφάνεια, μια απίστευτη διάβγεια, το Αττικό φως λούζει τα πάντα. Έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους, που αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε αυτή την διάβγεια. Έχουν διώξει τα πάντα από σκόνη και τέτοια. Και είναι και πάρα πολύ δροσερά. Δηλαδή νομίζω ότι έχουμε και θα έχουμε αρκετά δροσερό διήμερο. Αυτό για το βράδυ, για απόψε, το βράδυ της Ανάστασης, δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή ας έχουμε λίγο κατά νου ότι ειδικά στα μέρη που είναι λίγο πιο ορεινά θα έχει ψυχρούλα. Και οι μετεωρολόγοι, θα σας πω και λίγο και εγώ τα του καιρού, τις τελευταίες προγνώσεις, εκτιμούν και λένε ότι θα έχουμε γενικά καλό καιρό για το περίφημο ψήσιμο του Οβελία. Εγώ λέω τα στερεοτυπικά, δεν είμαι απόλυτα σύμφωνη με όλα αυτά τα έθιμα, αλλά δεν πειράζει, τι σημασία έχει. Σημασία έχει τι κάνει και τι λέει η πλειοψηφία. Το ψήσιμο του Οβελία, για το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να γίνει και λίγο και κάτω από ένα υπόστεγο. Πρέπει να είναι ντε και καλά να μην έχει. Θα μου πεις είναι ωραία στον έθριο καιρό και κάτω από τον ουρανό. Πάντως δεν θα εμποδιστεί αυτό το έθιμο, θα τελεστεί. Λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλία και πάνω, ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες, λίγο μια αστάθεια. Και η θερμοκρασία, ξαναλέω, εδώ στην Αττική, για να κρίνεται με βάση την Αττική, θα φτάσει ή δεν θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Οι τελευταίοι εκδρομείς που εργάζονταν μέχρι και χθες ή είχαν οποιοδήποτε λόγο για να μην αναχωρήσουν, αναχωρούν σήμερα από την Αττική για να προλάβουν την Ανάσταση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έξοδο από την Αθήνα τα τελευταία χρόνια, βεβαιώνουν αυτοί που τα καταμετρούν, με πάνω από 420.000 οχήματα να περνούν μέχρι στιγμής από τα διόδια. Αυξημένη κίνηση και σε πλοία, κτέλ, το αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος, πιο πολύ σε σχέση με πέρυσι, 20-30% πάνω. Και μάλιστα λένε ότι τέτοια μεγάλη έξοδο μαζική είχαμε να δούμε μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή όταν είχαμε όλη την ιστορία με τον COVID, μετά όταν μας απελευθέρωσαν και είπανε τώρα αμολάτε μπορείτε να φύγετε, τότε ήταν επίσης πολύ μεγάλη έξοδος. Αυτή η τωρινή συγκρίνεται με εκείνη και φυσικά με τις προ-COVID εποχές. Περισσότερα στοιχεία θα πούμε σε λίγο. Σε γενικές γραμμές αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει ανάσχεση αυτό το κακό και το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε χθες και προχθές. Τα πράγματα είναι καλύτερα για όσους έχουν επιχειρήσει να φύγουν και επαναλαμβάνω ότι είναι πολλοί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία που είναι φουλαρισμένα. Από το λιμάνι του Πειραιά για σήμερα Μεγάλο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια από τα, για τα νησιά του Αργοσαρονικού 33. Από τη Ραφίνα 10 απόπλη πλοίων και από το Λαύριο 4. Σημαίνει δηλαδή ότι η κινησιωτική Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη, υψηλή προτίμηση. Τώρα, πολλά έκτακτα δρομολόγια βλέπω ότι έχουν προγραμματιστεί και από τα ΚΤΕΛ, Κηφισού και Ελιοσίων μέχρι και σήμερα το πρωί. Έκτακτα δρομολόγια μέχρι και τον διπλασιασμό τους έχουν προβλέψει οι υπεύθυνοι για να εξυπηρετήσουν τους εκδρομείς. Αυτά. Σε λίγο θα σας πούμε και για το εορταστικό ωράριο και φυσικά ακόμα πιο χρήσιμο μου φαίνεται ότι είναι το σε ποιες περιοχές θα υπάρξει αστάθεια την Ανάσταση απόψε και γενικά αύριο Κυριακή του Πάσχα. Και αφού είμαστε ζωντανά, κάντε μας παρέα, στείλτε μας ένα μήνυμα αν θέλετε φυσικά στο 54160, γράφετε τη λέξη πρώτο και ενώ το μήνυμα που θέλετε την καλημέρα το σχόλιο και αποστολή στο 54160.
Είχα φυτέψει μια πορτοκαλιά που την έζησε.
Είναι ευκαιρία τελικά, τέτοιες μέρες, σε τέτοιες έτσι λίγο πιο φορτισμένες. Και τη φόρτιση εγώ δεν την αναφέρω με αρνητικό πρόσημο. Τις μέρες που έχουν μία άλλη προσωπικότητα, ένα άλλο χρώμα, ένα άλλο άρωμα, για να θυμηθούμε τα χρώματα και αρώματα του Μαρκόπουλου. Λοιπόν, αυτές τις μέρες είναι τεράστια ευκαιρία για τις δικές μας εργασίες, να παίζουμε τα μεγάλα, τα μνημειώδη μουσικά θέματα των μεγάλων δημιουργών, όπως αυτά που ακούμε και σε ορχιστρική μορφή. Χατζηδάκη, νομίζω ότι τον αναγνωρίζετε. Και πραγματικά εφραίνει την καρδιά μας και τα ακούσματά μας εφραίνονται, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα μπορεί κάποιοι να θεωρείτε ότι είναι πιο παλιά, πιο παιγμένα, πιο συνηθισμένα. Εγώ νομίζω ότι είναι μνημειώδη και ταιριάζουν απόλυτα με το κλίμα των ημερών και όχι μόνο με αυτό που λέμε της θρησκείας, το τελετουργικό, αλλά και τη μορφή της άνοιξης. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί από πολύ νωρίς που ερχόμουν για να είμαι εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο ωράριο και την εργασία μου. Ξέρετε, αποφεύγω από δουλειά. Τη λέω εργασία, γιατί στην πραγματικότητα είναι δημιουργία. Γιάννη. Και ο Γιάννης το πιστεύει αυτό. Ήδη ο Γιάννης Πρίντεζης χρόνια ολόκληρα που συνεργαζόμαστε, αν και έχουμε χαθεί, γιατί αυτό είναι τα πρωινά και εγώ τα απογεύματα. Το βλέπω ότι συμμετέχει και του αρέσει. Είναι δημιουργία η δουλειά μας. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό. Σήμερα το πρωί λοιπόν, καθώς ερχόμουν και όλα ήταν αρκετά έρημα και εδώ λίγο το προσωπικό, την ίδια ώρα που ήταν ο καιρός υπέροχος, που είχε ένα ελαφρύ αεράκι, που ήταν η φύση πραγματικά έτριζε, μιλούσε με τα χρώματά της, την ίδια ώρα χτυπούσε και η καμπάνα εδώ από τον Ναό της Αγίας Παρασκευής, γιατί προφανώς γινόταν η πρώτη Ανάσταση. Όλα αυτά μαζί ήταν ένα υπέροχο κράμα που εμένα τουλάχιστον με έβαλε στο κλίμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό, χωρίς να θέλω να σας κάνω, κάνω το δάσκαλο ή να ηθικολογήσω. Το μυστικό είναι όπου και να είσαι, σε εργασία, σε αδυναμία να κάνεις οπωσδήποτε κάτι, είτε οικονομική, είτε οικογενειακή, είτε προσωπική, βρε αδερφέ. Όπου και να είσαι, καλό είναι να προσπαθείς να δημιουργήσεις από τα υπάρχοντα, από αυτά που έχεις μπροστά σου, τα γύρω σου και τα μέσα σου. Τώρα με όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, πώς μπορώ εγώ να γυρίσω. Εντάξει, θα μπαίνω και θα βγαίνω στην επικαιρότητα. Είπαμε λοιπόν ότι θα σας πούμε για τον καιρό. Από ό,τι διαβάζω, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς λέει ότι σήμερα το πρωί θα έχουμε καιρικές συνθήκες καλές και είναι η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας φυσικά. Για σήμερα λοιπόν, Σάββατο 4 Μαΐου, στο Ιόνιο δυτικά και βόρεια υπηρετικά, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Βαθμία και στην υπόλοιπη χώρα θα αρχίσουμε να έχουμε λίγα σύννεφα και τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά, γιατί δεν λέει να έχουμε ανάσταση. Αυτό δεν λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, το λέω εγώ. Να έχουμε ανάσταση με βροχή δεν πάει καθόλου. Αν και λέει πέρυσι 6 Μαΐου και είχαμε σφοδρές καταιγίδες στη χώρα. Εντάξει, μακριά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Να σας πω το ωραίο. Θα θυμώσετε τώρα μαζί μου. Όλη αυτή την αστάθεια θα την κάνει αυτές τις μέρες. Τις μέρες των αργιών, των γιορτών, τις μέρες που οι περισσότεροι έχετε πάει σε χωριά, σε ωραίους τόπους κλπ. Και μετά, από Τετάρτη που θα είναι εργάσιμες μέρες, θα φουντώσει η άνοιξη. Για τις αγορές σας Και δεν είναι της τελευταίας στιγμής, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί το λέμε αυτό οι δημοσιογράφοι και στα δελτία των ειδήσεων. Τέλος πάντων, τα εμπορικά καταστήματα σήμερα έχουν ανοίξει από τις 9 και θα λειτουργήσουν μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Όσο για τα σούπερ μάρκετ, έχουν ωράριο πολύ διευρυμένο. Θα κλείσουν πάντως άλλοι στις 6, άλλοι στις 7, άλλοι στις 8. Έχουν μία έτσι διαφορά ανάλογα με το σούπερ μάρκετ. Προλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι φυσικά αύριο, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα, όλα θα είναι κλειστά. Κυριακή και Δευτέρα λόγω της επίσημης αργίας και Τρίτη του Πάσχα λόγω της απεργίας της Πρωτομαγιάς που είπαμε ότι μεταφέρθηκε. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επαναλάβω ότι ναι, είμαστε ζωντανά, δεν είναι τίποτα ηχογραφημένο. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα από τις 11 και κάτι μετά τη λειτουργία και θα πάμε μέχρι τη 1 μαζί. Τα μηνύματά σας βλέπω, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει. Βάνα, καλησπέρα, καλημέρα, συγγνώμη για το καλησπέρα, αλλά το έχω συνηθίσει λόγω απογεύματος. Λοιπόν, Βάνα στο Ηράκλειο, μια καλημέρα, χρόνια πολλά και σε σένα. Καλή Ανάσταση μας εύχεται σε όλους που μας κρατάτε συντροφιά με ποιότητα και ηρεμία, λέει. Να είστε καλά και να χαίρεστε τους δικούς σας. Επίσης, Βάνα μου, την ποιότητα πραγματικά την ψάχνουμε και την κυνηγάμε και την υπηρετούμε, νομίζουμε ότι την υπηρετούμε, τι να σας πω. Τώρα την ηρεμία, πολλές φορές τα φαινόμενα και τα ακουόμενα απατούν, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης από την Κοζάνη μου έχει κάνει την τιμή να μου λέει ότι δεν σας ακούω για το Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον κύριο Φασουλά στο δεύτερο και πολύ καλά κάνετε. Τον συνάντησα νωρίτερα, βάζαμε μαζί τα τραγούδια και είπαμε μια καλημέρα. Να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση, μου λέει, και εγώ από την πλευρά μου. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για τις πολύ ωραίες ευχές. Γλυκό μου κορίτσι, τι ωραία προσφώνηση. Το λέει ακροατής με το τηλέφωνο σε 943. Εύχομαι τα καλύτερα γιατί πραγματικά το αξίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με γεμίζετε, με φορτίζετε, με φτάνετε στα ουράνια με τόσο ωραία μηνύματα. Για το Θεό πιστεύει ότι κάνει διακρίσεις, να το πω έτσι, γιατί υπάρχει το θέμα των, πώς να το πούμε τώρα, των αγώνων στα πεδία των μαχών, χώρες και λαοί που δοκιμάζονται και πραγματικά αφανίζονται σε σημείο γενοκτονίας. Αυτά τα συμπληρώνω εγώ γιατί καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα μου. Τώρα είδα το όνομα, Κατερίνα μου. Για την Παλαιστίνη και όχι μόνο, λέει, φιλιά. Πολλά φιλιά και από μένα. Και ο Βασίλης μας, που είναι στη Δράμα, μας λέει ότι κατά διαστήματα είναι βροχερή. Να τα. Να τα με τη βροχή. Εύχομαι να μην είναι το βράδυ και αύριο, αγαπητέ Βασίλη, που είσαι και μάγειρας και ζαχαροπλάστης μαζί. Να είσαι καλά. Έχεις όλες μου τις ευχές.
Oh.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ζητάτε τους συντελεστές και κακώς και δεν τους λέω πολλών από τα τραγούδια που παίζουμε. Μπέτι Χαρλάφτη και Ζουλφού Λιβανελή ήταν νωρίτερα στο Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, Ανδρέα μου, στο έστειλα κιόλας. Μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Messenger, σας το είπα, στο Messenger του πρώτου προγράμματος, αφού κάνετε like στη σελίδα μας πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και μας βρίσκεται στο Messenger και στο πρώτο προγράμματος και στο δικό μου, αν θέλετε, το προσωπικό, με το ονοματεπώνυμό μου σε λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης και στο Instagram, δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα, αλλά δεν πειράζει, θα το συνηθίσετε κι εσείς. Είναι πολύ ωραίο εργαλείο, όλες οι πλατφόρμες τελικά είναι ωραίες, αν κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστή χρήση, λέμε τώρα. Έλενα Καραγιάννη 357 είναι η διεύθυνσή μου στο Instagram και... Ανδρέα μου, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες σου τις ευχές, τις αφηγήσεις, τις αναφορές σου, τις προσωπικές σου καταθέσεις. Χρόνια πολλά και σε σένα και καλή Ανάσταση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που σίγουρα στιγματίζει όλα αυτά τα που προσπαθούμε να πούμε, τα γιορτινά, τα προσδοκόμενα, τα χαρούμενα, η επικαιρότητα που έχει να κάνει με αρκετή εγκληματικότητα, μάλλον με απώλεια ανθρώπινων ζώων. Και στη Σάμο είχαμε οικογενειακή τραγωδία με μια γυναίκα να σκοτώνει τον ίδιο της τον πατέρα. Και στην Βούλα με αυτό το φοβερό τροχαίο που έγινε και χάθηκε μια γυναίκα και προσπαθεί τώρα να βρει δικαίωση ο γιος της. Τη χτύπησε μοτοσυκλετιστής, η γυναίκα περνούσε το δρόμο μαζί με το σύζυγό της και την ώρα εκείνη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του γιου της, πέρασαν δύο μηχανές με ηλικιώδη ταχύτητα. Και φυσικά η είδηση που από χθες μόλις τη διαβάσαμε μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Και γιατί τον γνωρίζαμε τον άνθρωπο, αλλά και λόγω της ηλικίας του. Πάνω στον ανθό του, 51 ετών λοιπόν, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή από ανακοπή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεοριοφυλάκων, Παναγιώτης Χαρέλας. Έχει αρκετές φορές είχε μιλήσει στην εκπομπή, μας είχε περιγράψει με πολύ όρεξη, με πολύ δυναμισμό όλο αυτό που κάνει εκεί και ο ίδιος και όλοι οι συνοριοφύλακες, τις δυσκολίες φυσικά που αντιμετωπίζουν, τα παράπονά τους προς την πολιτεία. Ο 51χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, φέρεται λοιπόν να έπαθε ανακοπή. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μεταξύ των συναδέλφων του, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία για τα μέτρα του επιταφείου. Ο Παναγιώτης Χαρέλας, λοιπόν. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα λέμε αυτά θα πρέπει να σας στενοχωρήσω περισσότερο, αλλά δεν είναι θέμα ότι στενοχωριέμαι και δεν το αναφέρω. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, γιατί έτσι πρέπει να προχωράμε και προχωράμε συνέχεια χωρίς τίποτα να αντιμετωπίζουμε ελαφρά την καρδία ή χωρίς σεβασμό. Στα υπόλοιπα έχουμε όλη αυτή την ένταση, την επίταση των προσπαθειών για εκεχηρία στη Γάζα. Αντιπροσωπεία της Χαμάς μεταβαίνει στην Κύπρο, στο Κάιρο. Στο Κάιρο μεταβαίνει σήμερα αντιπροσωπεία της Χαμάς με σκοπό να συζητήσει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Και αυτό είναι μια ανακοίνωση που λίγο μας ξάφνιασε, γιατί δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι όροι που τίθενται είναι ο πλήρης τερματισμός της επίθεσης του Ισραήλ, η απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον Παλαιστινιακό θύλακα και μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστινίους που είναι φυλακισμένοι για χρόνια στο Ισραήλ. Για να δούμε πώς θα πάει και τι περιλαμβάνει άλλο αυτή η πρόταση. Ξέρετε, είναι τόσο αντιφατικό να περιμένουμε την τελετή αφής του φωτός, του Αγίου Φωτός, το απόγευμα, το μεσημεράκι μάλλον, που θα γίνει στο Ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα. Θα παραληφθεί από τον Υφυπουργό Εξωτερικών των δικών μας και θα έρθει με την επίσημη πτήση στις 7.30 απόψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους χριστιανούς ορθόδοξους, κάτι τέτοιο είναι τόσο αντιφατικό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία κατάπαυση του πυρός, ότι υπάρχει όλο αυτό το, όχι απλά τεταμένο κλίμα, όλη αυτή η βιαιότητα, η μαζικότητα των δολοφονιών, και όμως τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα περισσότερο. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν, και φυσικά έχουμε και την εμπλοκή, συνεχώς τις παρεμβάσεις από την Αμερικανική διπλωματία που προσπαθεί να συντονίσει όλη την κατάσταση. Τι άλλο να πούμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχουμε τη νέα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, η οποία είναι πρόσωπο, λέει, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η Βικτόρια Σι. Θα κάνει επίσημες δηλώσεις εκ μέρους του Υπουργείου, οι οποίες εξακολουθούν να γράφονται από ανθρώπους. Παναγία μου. Και φυσικά η πρώτη Ανάσταση έγινε παραδοσιακά στη Χίο και την Άξο. Ο υπτάμενος ιερέας κυκλοφορεί τώρα πάλι παντού, έκλεψε την παράσταση για ακόμα μία χρονιά από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστρια στη Χίο. Η πρώτη Ανάσταση λοιπόν σήμερα το πρωί με κρότους, τα σασίδια, με σήμαντρα, με πολλή φασαρία, επίτηδες, το επιτάσσει αυτό το Ευαγγέλιο. Ο υπτάμενος ιερέας λέγεται Χριστόφορος Γουρλής και με αυτόν τον τρόπο μετέφερε το δικό του αναστάσιμο μήνυμα. Το ίδιο όμως και στην Νάξο, σύστικη Νάξος, από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, με τον ίδιο τρόπο. Στη δική μας τη Μητρόπολη εδώ σύστηκαν οι πολυέλεοι, αναπαράσταση του σεισμού την ώρα που αναστήθηκε ο Ιησούς. Τώρα να πιάσω να σας λέω πότε και πού, ποιος μάλλον και πού θα κάνει Ανάσταση από τους πολιτικούς αρχηγούς, νομίζω ότι δεν το χρειάζεστε, δεν το χρειαζόμαστε. Εδώ έχω πει ότι απορώ με τα πάνελ, κυρίως τα τηλεοπτικά, που είτε από υποχρέωση είτε για να γεμίσουν χρόνο, μας βγάζουν τελείως από το κλίμα. Δεν αναφέρομαι στη θρησκεία ούτε την εκκλησία, μιλάω γενικότερα. Το εθιμικό, το ανοιξιάτικο, όλο αυτό το ωραίο τέλος πάντων. Γιατί καλούν παιδιά υποψηφίους. Ναι, εντάξει, έχουμε ευρωεκλογές. Δεν το αρνείται κανείς. Έχουμε ευρωεκλογές και εμείς ακριβώς μετά το διάλειμμα αυτό το πασχαλινό θα έχουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα όλες τις ενημερωτικές εκπομπές. Θα έχουμε 2 ώρα τραπέζια υποψηφίους ζωντανά στο στούντιο. Αλλά μέχρι τότε ας κάνουμε λίγο διάλειμμα. Ας έχουμε μια αποχή, μια ανάσα. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι από αυτούς και με όλο το σεβασμό εμφανίστηκαν σε πολλές εκκλησίες μπροστά για να δείξουν ότι είναι θεοσεβούμενοι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12 με αυτά και με αυτά. Πάρα πολύ χαίρομαι που έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο και το θεωρείτε ευχάριστη έκπληξη να μας ακούτε ζωντανά. Υπάρχουν μηνύματα. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων να καταλάβουμε, να δούμε στα επίσημα τώρα και τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και μετά, μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη. Καλεσμένος τηλεφωνικά, γιατί υπάρχει απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Σκαραγκάς.
Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας στο βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Εδώ είμαστε και πάλι, εδώ συζητάμε. Συζητάμε με όσους συναδέλφους είναι τώρα στη Βάρδια, από νωρίς, στην αλλαγή επάνω. Εμείς πάντως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο
θαύμα.
Θαύμα.
Θαύμα, θαύμα και θαύματα πολλά, πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στα θαύματα. Αυτό συζητούσαμε και νωρίτερα εδώ με τον Γιάννη Πρίντεζη, με όλους τους συναδέλφους που είναι στη Βάρδια αυτή την ώρα. Και είχαμε και πολύ καιρό, μην σας πω χρόνια να τα πούμε, γιατί άλλοι είναι το πρωί, εμείς είμαστε το απόγευμα. Α, κάτσε να με διαφημίσω λίγο, ευκαιρία είναι. Λοιπόν, κανονικά η εκπομπή Μένουμε Πρώτο με την ομιλούσα Έλενα Καραγιάννη είναι κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Γελάει ο Γιάννης γιατί ξέρει ότι δεν το συνηθίζω, αλλά okay, καμιά φορά χρειάζεται μια πληροφορία, δεν είναι αυτοπροβολή, μια πληροφορία. Αυτές τις μέρες η διεύθυνση έκρινε και πολύ καλά έκανε για μένα δηλαδή, μια χαρά περνάω μαζί σας και έχω μπει στο κλίμα πολύ περισσότερο, ότι πρέπει να κάνω κάποιες έκτακτες ώρες και μέρες όπως και άλλοι συνάδελφοι. Τώρα λοιπόν σήμερα Μεγάλο Σάββατο και 4 του μήνα Μάη, μας ακούτε από τις 11 και κάτι μέχρι τη 1 στο Μένουμε Πρώτο και σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε, ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά, με πολλή υγεία, να έχετε τη δύναμη, να έχουμε τη δύναμη, γιατί χρειάζεται μια δύναμη ψυχής, να ξεπερνάμε, να διαχειριζόμαστε, να μεταβολίζουμε ό,τι πολύ τοξικό, δύσκολο, μας φαίνεται ίσως ανυπέρβλητο. Το ξέρετε ότι το πιο δυνατό στοιχείο της φύσης, το πιο δυνατό όν και πλάσμα είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος. Και για τον άνθρωπο ουσιαστικά έχουν όλα εφευρεθεί. Φιλοσοφίες, θρησκείες, ιδεολογίες, πολιτικές θέσεις, συστήματα θεωριών για τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο. Τώρα, από όποια οπτική και αν το δει κανείς, μπορεί να είναι από τη μεριά της θρησκείας, μπορεί να το δει από την πλευρά της φιλοσοφίας και της ηθικής, μπορεί να το δει από την πλευρά την πρακτική, την πολύ ρεαλιστική, την πραγματιστική για να το πω πιο σωστά. Αλλά τα υπαρξιακά ερωτήματα, θες δε θες, όσο και πεζός να είσαι, δημιουργούνται ειδικά αυτές τις μέρες ή όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τα μεγάλα προβλήματα της ζωής ή ακόμα χειρότερα με απώλειες. Είμαστε εδώ στο 54-160 για τα μηνύματα SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος αλλά και στο Instagram Έλενα Καραγιάννη 357 με λατινικούς μικρούς χαρακτήρες. Τηλέφωνο δεν μπορώ να σας δώσω γιατί δεν θα το σηκώνει κάποιος αυτή τη στιγμή. Και ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και τις περισσότερες από τις μουσικές επιλογές. Έχουμε πατήσει και πάνω στη λίστα της Ήρας Πανανίδου, την οποία ευχαριστώ πολύ. Και ο Πάνος, γι' αυτό μου αρέσετε και σας αγαπώ, λέει ο Πάνος, τι θα έλεγε ο Χατζηδάκης αν ζούσε σήμερα για τον πόλεμο. Και μέσα σε παρένθεση έχει βάλει ταυτόχρονα και το δικό του σχόλιο παύλα απάντηση. Και μάλ. Πόσες φορές το έχω σκεφτεί πάνω για την ιστορία του Κεμάλ, για εκείνο το εμπνευσμένο τραγούδι που μιλούσε για τον πρίγκιπα της Ανατολής, μιλάει για όλα όσα γίνονται στους αγίους αυτούς τόπους, και το αγίους δεν το λέω από την άποψη της θρησκείας, τους ιερούς τόπους, τόπους και κοιτίδες πολιτισμού, από τους οποίους, από την οποία αυτή η κοιτίδα ξεκίνησαν οι περισσότερες διαδρομές και πήραν μετά και οι άλλοι, οι λεγόμενοι δυτικοί, δανείστηκαν πράγματα και τα μετασχημάτισαν ή ξέρω εγώ τα εμπλούτησαν. Δεν μπορώ να μην σταθώ στα μηνύματα τώρα γιατί έχετε στείλει πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Βασίλη, ο οποίος έχει στείλει αποσπάσματα από τους λόγους του πατρός Σιμεών για τον Άδη που έχει συνηθίσει να δέχεται τις ψυχές, να τις κρατά εκεί λέει και να είναι απείραχτο το βασίλειό του. Με το θάνατο όμως του Χριστού και την κάθοδό του στον Άδη, τα πράγματα άλλαξαν, ο Άδης κλαίει και οδύρεται και μαζί με τον Χριστό πρέπει να βγάλει και άλλες ψυχές. Θανάτο θάνατον πατή σας. Πολύ ωραίο Βασίλη, πάρα πολύ ωραίο. Η Χαρά. Γεια σου Χαρά, όνομα και πράγμα. Μόλις έβαλα πρώτο και τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα από Πάτρα. Σας ακούω, σας χαίρομαι. Ο άντρας μου φτιάχνει προφιτερόλ. Τι ωραία όλα αυτά που μας λες. Και το προφιτερόλ. Μπράβο και στον άντρα, μπράβο και σε σένα. Και πολλά χαιρετίσματα στην Πάτρα. Καλό μεσημέρι μεγάλου Σαββάτου. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Μου λέει ο Ιωάννης με ένα υπέροχο κοσμητικό επίθετο, το οποίο το κρατώ για μένα. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το ίδιο και για σένα, Ιωάννη. Η Λίλη ή Λίλη, δεν ξέρω που τονίζεται, δεν το βγάζει αυτό το μηχάνημα. Υπάρχει το πρόβλημα πάντα με τη γλώσσα, Λίλη μου, και τα μηχανήματα που δεν βάζουν τόνους. Λοιπόν, χρόνια πολλά Έλενα, καλή Ανάσταση, με φώτιση, αγάπη και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο. Εύχομαι σε εσάς και την ευφροσύνη που μας προσφέρουν οι εκπομπές σας, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Τώρα τι να πω, αφαίρεσα και μερικά, αφαίρεσα γιατί δεν είναι πολύ ωραίο να μεταφέρω τα πολύ ωραία σας λόγια, από τα οποία ωστόσο παίρνω δύναμη και τα κρατώ ξεχωριστά. Ο Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ, πολύ Χατζηδάκι λέει έχεις ρίξει σήμερα και το χαίρομαι πολύ. Ναι, έτυχε, βγήκε, ξέρεις γιατί ο Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης κινείται ανάμεσα στη γλυκιά μελαγχολία της, του θανάτου και της νίκης επί του θανάτου και στην προσδοκία της Ανάστασης και της Χαράς. Λοιπόν, νομίζω τώρα είναι η ώρα για το επόμενο τραγούδι και στο μεταξύ, σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον συγγραφέα, σεναριογράφο και πνευματικό έτσι άνθρωπο, τον Γιάννη Σκαραγκά, για πολλά και διάφορα. Θα πάει κουβέντα πραγματικά χωρίς τίποτα να έχουμε σχεδιάσει, προσχεδιάσει, γιατί με τον Γιάννη Σκαραγκά μόνο έτσι μπορείς να μιλάς.
Είμαι πάνω στον Άγιο, σαν σιωπηλό ναυάγιο. Πατάω την προσευχή του, ώσπου να βγει η ψυχή του, να φτάσει με στο χώμα, όπου γυρνάς ακόμα. Φρέλισσα το σκοτάδι, λαμπείς μέσα στον Άδη. Αχ τα λουλούδια χώρα. Ρέπονται για την ώρα που έπεσε σαν μυστήριο στο εσκαπό εργαστήριο και έκανε στην αγάπη τρέλη σαν το σκοτάδι να βουλιέται στον άδει σαν πέμπτυχο εμβατήριο. Να ακούγεται στον άδει σαν πέμπτυχο εμβατήριο.
Αυτή ήταν... Ποιο τραγούδι ακούσαμε, Γιάννη, γιατί μιλούσαμε τον άλλο Γιάννη, τον Σκαραγκά. Ήταν η Καντάδα της ψυχής, της κόλασης. Η Καντάδα της κόλασης από τον Χρήστο Θηβαίο. Λοιπόν, 12 και 20 πλησιάζει η ώρα, με αυτά και με αυτά με την πολυλογία μου, και θέλω να αφήσω χρόνο, να δώσω χρόνο στον αγαπημένο μου Γιάννη Σκαραγκά, τον οποίο έχω προλογίσει. Οπότε πάμε κατευθείαν. Γιάννη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Μένουμε πρώτο σήμερα και τι όμορφο που είναι.
Δεν είναι. Να πω ότι είσαι τόσο λεπτή ψυχή, τόσο ευγενική ψυχή που ήθελες να είσαι εδώ μαζί μας και ζητάς συγγνώμη κιόλας. Ενώ είσαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχεις και εσύ οικογένεια και έχεις και υποχρεώσεις τέτοιες μέρες. Οπότε εγώ σε ευχαριστώ πολύ που μεγάλο Σάββατο μεσημέρι σχεδόν, έστω και τηλεφωνικά, είσαι μαζί μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Καταρχάς ευχαριστώ εγώ. Νομίζω πλέον ότι είναι το μικρό μας ιδιαίτερο έθιμο Χριστούγεννα και Πάσχα. Η αλήθεια είναι ναι, ανέβηκα γιατί ξεκίνησε το αερινό εξάμηνο και στο Απιθύτα και στον Ιαννό και είχα κάποια μαθήματα στη Θεσσαλονίκη με τους μαθητές και τους φοιτητές μου και είναι μια υπέροχη, έτσι πένθυμη αλλά πολύ ήσυχη και εσωτερική βροχερή μέρα.
Α, βροχερή, έχετε βροχή τώρα στη Θεσσαλονίκη?
Ναι, ναι, είναι υπέροχα.
Υπέροχα είναι. Το λέω γιατί εγώ αγαπώ πολύ τη βροχή, το ξέρεις, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν ταιριάζει 4 Μαΐου.
Ξέρεις, σκεφτόμουν να αναρωτιόμουν φέτος που το Πάσχα έτσι ήταν πιο αργά,
ναι,
με όλες αυτές τις υπέροχες λιακάδες, επειδή έχω συνηθίσει, νομίζω έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε λίγο αυτή τη μέρα με μια συννεφιά, με έναν άλλο καιρό, και αναρωτιόμουν φέτος αν θα αλλάξει ο καιρός και είναι υπέροχα αυτή η μαγεία της. Ξαφνικά από αυτό το σκληρό ήλιο του Μαΐου, πώς περνάς σε μια συννεφιά και σε ένα έτσι πιο εσωτερικό τοπίο, δεν ξέρω, είναι ένα κομμάτι μαγείας αυτής της μέρας.
Νομίζω, επίτρεψέ μου πάλι αυτό αναφορικό, αλλά γι' αυτό έχουμε ταιριάξει εμείς οι δύο κατά πολύ, γιατί όντως το σκληρό ήλιο του Μαΐου και του Απριλίου, και εγώ τον εντόπισα και δεν μου άρεσε, αλλά ξέρεις, δεν τον παραγγέλνεις κιόλας τον καιρό. Και έχω από το πρωί που τους έχω τρελάνει τους ακροατές και τους λέω για τη διάβια της ατμόσφαιρας, γιατί εμείς εδώ έχουμε ένα αττικό φως, μια διάβια, ένα αεράκι, η φύση ολόκληρη τρίζει, συγγραφέα μου.
Είναι, ξέρεις, νομίζω, μια και μιλάμε τέτοια μέρα για την ημέρα, για την Ανάσταση, έτσι, για όλες αυτές τις σκέψεις, τα συναισθήματα που έχουμε. Νομίζω ότι για μένα είναι πολύ ενδεικτική η φύση και η λειτουργία της και τα χρώματά της. Δηλαδή ο τρόπος που αποκαλύπτεται αυτές τις μέρες η φύση. Πολύ ρεαλιστικά μιλάω τώρα, έτσι. Δεν μιλάω συγγραφικά.
Ναι.
Δεν μιλάω για μυθοπλασία. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι πάντοτε τον εαυτό μου από πιτσιρίκι να συνδέεται πάρα πολύ, να αφήνεται λίγο στην ανάγνωση εντός εισαγωγικών της φύσης για να καταλάβει λίγο και το μυστήριο της ημέρας. Δηλαδή και η εναλλαγή.
Καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή που περιγράφεις νομίζω ότι είναι μια πολύ έντονη αίσθηση τέτοιες μέρες. Ο τρόπος που παρακολουθούμε λίγο τη φύση. Μην ξεχνάμε και ένα άλλο πράγμα. Πέρα από το ψυχολογικό, το θρησκευτικό, το μεταφυσικό που ζούμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή είτε είσαι χριστιανός ορθόδοξος είτε όχι. Νομίζω ότι είναι από τις περιόδους μέσα στο χρόνο που η φύση λίγο είναι οδηγός. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι και τους συμβολισμούς και τα πάθη μέσα από τον ίδιο τον κύκλο και τις λεπτομέρειες της φύσης. Εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ και με ενθουσιάζει από παιδί αυτό.
Ταυτίζομαι. Ταυτίζομαι. Γιάννη, δεν θα το... Δεν ξέρω αν μπορώ να... Εσύ θα το κάνεις, αλλά εγώ απλά θα σε τσιγκλίσω λίγο, θα σου δώσω το έναυσμα αν τα καταφέρω. Να συνδυάσουμε το το «Κάνε ό,τι κοιμάσαι», δύο, επειδή ολοκληρώθηκε ένας κύκλος και παρακολουθήσαμε όλοι άναυδοι ένα τέλος, θέλω να το συνδυάσω με την γενικότερη ανάγκη του κόσμου να παρακολουθεί και να ταυτίζεται όχι μόνο με μυθοπλασία, αλλά μέσα από τη μυθοπλασία, τουλάχιστον όπως εσύ την προσφέρεις, μας την έχεις προσφέρει στις τηλεοπτικές σειρές, πόσο μάλλον και μέσα από τα βιβλία σου, μέσα από τη συγγραφή σου, με προβλήματα υπαρξιακά, ψυχολογικά, εσωτερικά δηλαδή, και φυσικά προβλήματα της κοινωνίας. Ανήλικοι, εκβιασμοί, βία, εγκληματικότητα, φόβος, σκοτάδι τελικά.
Κοίταξε, το εκτιμώ πολύ που μου δίνεις αυτή την πάσα. Για τώρα, ιδίως που τελείωσε η σειρά, μπορώ να πω πάρα πολύ έτσι ανοιχτά ότι αυτό που ήθελα εγώ καταρχάς στο σενάριο, στη μυθοπλασία να κάνω, και αυτό που κάναμε με τους συνεργάτες, και αυτό που κάναμε βεβαίως στη δημόσια τηλεόραση, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν μια ιστορία η οποία δεν εξειδανίκευσε, δεν ωρεοποίησε τη βία, δεν ισοπαίδωσε, δεν έδωσε άλοθη στη βία. Ίσα ίσα αντιμετώπισε και την εφηβική βία και κακοποίηση και γενικότερα τα είδη και του τραύματος και, και του εκφοβισμού με μια άλλη ειλικρίνεια και με μια άλλη ευαισθησία, Έλενα. Με την έννοια ότι μόνο για τηλεοπτική μυθοπλασία δεν μιλάμε. Αν πιάσουμε και αναλύσουμε τις δύο σεζόν του «Κάνω ό,τι κοιμάσαι». Και για μένα, αν θέλεις, πέρα από αυτό το, πώς να το πω, αυτή την εμβάθυνση, τέλος πάντων, στο κομμάτι αυτό που δεν μπορούμε εύκολα να κουβεντιάσουμε και να προσδιορίσουμε στο κομμάτι του εκφοβισμού, υπήρχε σε αυτή τη σειρά και ένα, αν θέλεις, πολιτικό κομμάτι. Για μένα ήταν η πιο πολιτική μυθοπλασία. Αυτό τουλάχιστον έχω το δικαίωμα να το πω. Δηλαδή, ο δεύτερος κύκλος τελείωσε με κάποιες συγκεκριμένες σκέψεις. Τελείωσε με το... θα μου επιτρέψεις να πω το φινάλε.
Μα εγώ σε ρώτησα να το μοιραστείς μαζί μας. Δηλαδή, το πίσω από αυτό, πίσω από τις γραμμές, τις δικές σου σκέψεις.
Τελειώνει με κάποιες σκέψεις του αφηγητή ότι έτσι μπαίνει ο κόσμος στη θέση του. Με κάθε στόμα που ανοίγει, με κάθε αδύναμο που δεν του δίνει κανείς σημασία, παρά μόνο αν ενωθεί με τους άλλους. Έτσι μόνο σταματάμε και το κακό και τα τέρατα. Ο ένας δίπλα στον άλλο. Γιατί κάθε φωνή μετράει. Όπως μετράει και κάθε ζωή. Έτσι νικάει το καλό. Ένα βήμα τη φορά. Τόσα βήματα όσο και η πίστη μας ότι θα γίνει καλύτερος ο κόσμος. Και είμαστε πολλοί, γιατί είμαστε μαζί. Έτσι τελείωνε ο δεύτερος κύκλος και έτσι ολοκλήρωσε η σειρά.
Αυτό νομίζω ότι συγκίνησε τον κόσμο. Αυτό εννοούσα ακριβώς όταν είπα ότι εκτός από συγκίνηση υπήρξε ένα είδος ταύτισης και δικαίωσης, μιας ικανοποίησης ηθικής. Γιατί, και ήθελα επίσης να ρωτήσω, να βάλω και αυτό το στοιχείο, πώς προέβλεψες, δεν ξέρω αν είναι το σωστό ρήμα, ήδη από την αρχή, από πέρυσι, από τον πρώτο κύκλο, αυτά τα κοινωνικά ζητήματα που ουσιαστικά τα διέβλεψες μάλλον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Δεν φαντάστηκες πράγματα, αποτύπωσες πράγματα που συμβαίνουν ήδη στη ζωή.
Ναι, και το μαγικό ήταν ότι κάποιες φορές χωρίς... επειδή το σενάριο γραφόταν πολύ πολύ καιρό πριν παιχτεί το επεισόδιο, κάποιες φορές συνέβαιναν πράγματα που μας σοκάρανε, που βλέπαμε είτε στους δέκτες είτε στις ειδήσεις. Λοιπόν, και ήταν πραγματικά, είχαν μια σύνδεση με τις ιστορίες της σειράς που καταλαβαίνω ότι δημιουργούσαν μια έτσι έκπληξη. Για μένα, θα σου είμαι ειλικρινής, ένα από τα πράγματα που αγαπώ και αν θέλεις που εκτίμησα πολύ στη συνεργασία μου με τη δημόσια τηλεόραση ήταν ότι μου έδωσε το περιθώριο να μεταφέρω στην μυθοπλασία κάποια πράγματα που εμένα με απασχολούσαν σε ό,τι αφορά την πραγματική μας ζωή, την καθημερινότητά μας στην Ελλάδα. Εγώ επέστρεψα πριν την πανδημία στην Ελλάδα, μετά από μια σειρά ετών που καταλάβαινα και αθές από την οικονομική κρίση και αργότερα πόσο είχε διαλυθεί πλέον η πραγματικότητα που εγώ θεωρούσα δεδομένη, όπως συνέβη για όλους μας, έτσι. Και ήθελα λίγο αυτό το αίσθημα της απρόβλεπτης απειλής, της παράλογης βίας τις μικροϊστορίες μας, τις καθημερινότητές μας, τις σχέσεις μας, τις επιλογές μας. Ήθελα με κάποιον τρόπο να τα κάνω μυθοπλασία και μάλιστα για την τηλεόραση. Ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα και γι' αυτό εκτιμώ τη δημόσια τηλεόραση που μου έδωσε αυτό το βήμα.
Νομίζω ότι και η ίδια η δημόσια τηλεόραση βεβαίως έδωσε ένα βήμα, αλλά σαν να άλλαξε πρόσωπο με αυτό που υπηρέτησε και που έδωσε την ευκαιρία να υλοποιηθεί. Και γι' αυτό το αγκάλισε και ο κόσμος. Και εγώ το λέω αυτό γιατί έχω μία... θέλω να έχω και μου κάνει την τιμή να έχω μια πιο προσωπική σχέση μαζί σου λόγω της δικής μου εκτίμησης και συμπάθειας. Και δεν το λέω λοιπόν επειδή ξέρω κάποιους από το επιτελείο, από την εταιρεία παραγωγής. Δεν γνωρίζω κανέναν πέρα από σένα. Και όλα αυτά τα αναφέρω σαν κανονική τηλεθεάτρια κι εγώ, όχι ως εργαζόμενη στην ΕΡΤ. Αυτό έτσι λίγο θέλω να το υπογραμμίσω γιατί... Ξέρεις, μπορεί να λέει ο κόσμος και καλά θα το σκεφτεί και θα πει εντάξει τώρα εκεί στην ΕΡΤ ο ένας λιβανίζεται τον άλλο και τις σειρές και τις παραγωγές σας κλπ. Καμία σχέση, είναι πολύ ξεχωριστό αυτό για μένα, γι' αυτό και σου ζήτησα να τα αναφέρεις όπως τα ανέφερες.
Έλενα, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Καταρχάς εκτιμώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Είναι αμοιβαία η εκτίμηση και το γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε αυτές τις υπέροχες συζητήσεις. Θέλω απλώς να επισημάνω κάτι για όλους όσους πιθανώς να σκεφτούν τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται εύκολα και σας το λέω, μετά δουλεύω στην τηλεόραση από τις αρχές εδώ και 25 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, τέτοιες δουλειές γίνονται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Mm. Με τόση δυσκολία που στο τέλος είναι αποθαρρυντική η προσπάθεια να καταφέρεις να το κάνεις, να καταφέρεις να βάλεις έναν άλλο καθρέφτη, να καταφέρεις να επαναπροσδιορίσεις την τηλεοπτική μυθοπλασία σε ένα μέσο που είναι η τηλεόραση, όπως είναι τέλος πάντων στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λοιπόν, είναι τόσες οι δυσκολίες, είναι τόσο το θράσος που χρειάζεται και τόση γενναιότητα που στο τέλος, να σου πω την αλήθεια, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον κόσμο που την αγκάλιασε, τον κόσμο που ένιωσε ότι του μιλάει. Αυτή η ιστορία συνδέθηκε με αυτή την ιστορία και αν θέλεις και κάποια θέματα που ανοίξαμε, που δεν έχει ανοίξει η ελληνική τηλεόραση, και δόξα τω Θεώ, αν μη τι άλλο πήραμε ένα τεράστιο διεθνές βραβείο, ένα βραβείο που η ελληνική τηλεόραση όλες αυτές τις δεκαετίες δεν έχει πάρει, ναι. Ως διεθνές βραβείο εννοώ, έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν μια πολύ όμορφη επιβεβαίωση ότι... κάναμε μία δουλειά με τον τρόπο και την εντυμότητα που την κάναμε και ο κόσμος, ένα κομμάτι του κόσμου, κάτι ένιωσε.
Δεν θέλω να μιλάς σε παρελθόντα χρόνο, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω... Δεν θέλω... Είδες, έχω κάνει και ανάρτηση στο Facebook και πρόλαβα και υπενόησα κάθε τέλος και μια αρχή, κάθε αρχή και τέλος. Και... κάτι τέτοια έχω μπερδέψει εγώ, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Γιατί θέλω να πιστεύω, εφόσον ξεκινήσαμε κύκλους και αρρυθμίσεις 1, 2 κλπ. Μήπως, λέω μήπως, έχουμε και μία συνέχεια.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά εύχομαι η συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση να συνεχιστεί. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που την εκπροσωπούν. Από εκεί και πέρα είναι μια πολύ μεταβατική περίοδος για το σύνολο της τηλεόρασης, όχι μόνο για την ΕΡΤ. Δυστυχώς ακόμα δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα κάτι τη συνεργασία μου με την ΕΡΤ. Είναι όμως ένα διάστημα που από την άλλη, ξέρεις, έτσι μπαίνουν, αποκτούν σχήμα και μορφή άλλα πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στο τέλος της χρονιάς θα έρθει το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Φιλότιμου Βάκχου, μετά το «Πριν κοιμηθείς με το διάβολο» από τις εκδόσεις Κριτική.
Α, ναι, στο τέλος αυτής του 24.
Ναι, αρχές ναι. Του 24, τέλη του 24, αρχές 25, και είναι έτσι, επειδή μου αρέσει, ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο μου αρέσει να επιστρέφω στο παρελθόν, πόσο αγαπάω ιδίως την Αθήνα του Μεσοπολέμου,
ναι.
Τα πάθη της και τα μυστήριά της.
Και είναι το αποδίδεις με... Λες και σου είχα πει νομίζω και την άλλη φορά, λες και ζούσες εσύ ο ίδιος εκείνη την εποχή.
Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρεις δεν είναι μια ψυχολογική τελικά, ένα ψυχολογικό αποτέλεσμα. Είναι, ξέρεις, κομματάκια ενός ψηφιδωτού που μπαίνουν στη θέση τους και στο τέλος δημιουργούν, και βεβαίως αυτό είναι η μαγεία σε όλη τη μυθοπλασία, έτσι, σε όλες τις φόρμες, όχι μόνο στο μυθιστόρημα, και στο σενάριο και στο θέατρο. Είναι πράγματα έτσι πολύ πολύ όμορφα. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την ΕΡΤ, εύχομαι, ελπίζω ότι, ξέρεις, το δίκαιο είναι ότι θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε κάτι εξίσου υπέροχο.
Μου επιτρέπεις εδώ, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που αγαπώ. Ή, μάλλον και εσύ θα αγαπήσεις ή αγαπάς, και μετά να συνεχίσουμε για λίγο την κουβέντα.
Σ' ένα μινωράκι σε βάλα κρυφά. Πάλι μουσική θα κάνει θαύματα. Γιατί σε θέλω. Της ψυχής μου ο ήχος είναι αυτό. Που ακούς. Σε παραπλανώ με στίχους ψευτικούς. Γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο.
Η μουσική και η στίχη είναι της Χάρης Αλεξίου στο Μινωράκι. Το ακούμε εδώ μαζί με τον Γιάννη Σκαραγκά και μαζί με όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κλέβουμε λίγο από τη δόξα του δεύτερου. Το λέω έτσι με πολύ σεβασμό. Γιατί νωρίτερα ο ακροατής μας έλεγε ότι δεν σας ακούμε γιατί πηγαίνουμε να ακούσουμε τον Γιάννη Φασουλά στο δεύτερο. Και ήθελα να πω...
Στις μειοψηφίας στο μικρό κόσμο.
Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή κανείς δεν επικαλύπτει κανένα, κάθε συνάδελφος με το δικό του κομμάτι ψυχής και με τις γνώσεις του και με την αγάπη που, με την οποία δημιουργεί. Γιατί δεν είναι δουλειά, είναι δημιουργία, το είπα και από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κερδίζει τον κόσμο του και ένα κομμάτι εκτίμησης και ταύτισης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ούτε εμείς ζηλεύουμε, ούτε κλέβουμε από κανένα. Απλά το είπα για πλάκα, το κλέβουμε τη δόξα, γιατί προσπαθούμε και εμείς μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις λίγες γνώσεις μας και με την ταπεινότητά μας όσο γίνεται, να κάνουμε κάτι που μπορεί να σας αρέσει και να το αγαπάτε.
Τραγούδια.
Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, έτσι βγαίνουν τα σενάρια, έτσι βγαίνει ο πόνος. Αυτό το λέω για να εισαγάγω και πάλι στην κουβέντα το συγγραφέα Γιάννης Καραγκά. Γιάννη, μας ακούς πάντα?
Βεβαίως, και να προσθέσω, ξέρεις, έτσι φτιάχνονται και οι ιστορίες και οι ήρωες και στη ζωή και στο χαρτί και στις οθόνες. Ξέρεις, με αυτό εδώ το περίσευμα, όπως ο καθένας μπορεί να το ορίσει, όπως μπορεί να το αντιληφθεί, ένα μικρό περίσευμα πάντοτε, ξέρεις, σε πείσμα, ιδίως στις πραγματικότητες, πάντα δίνει κάτι, ένα επιπλέον βάθος σε μια ιστορία και σε έναν χαρακτήρα.
Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω όλη σου την πορεία στο εξωτερικό. Έχεις από νωρίς, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, από πολύ νωρίς έχεις γίνει αυτό που λέμε οικουμενικός, κοσμοπολιτικός, μέσα από τα έργα σου. Μιλάς και πολλές γλώσσες, είσαι και δίγλωσσος, ενώ στην γραφή, δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
Ναι.
Γράφεις
ναι,
στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Αγγλόφωνος
συγγραφέας, έτσι
ναι,
το λέμε.
Βεβαίως.
Και είναι πολύ λίγες μέχρι τώρα οι βραβεύσεις σε σχέση με αυτές που είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν. Δεν μπορώ να κρύψω τη συγκίνησή μου και να μην κάνω αναφορά στην Κυρά της Ρο. Όταν έχει παιχτεί σε θέατρα του κόσμου, πες μας λίγο.
Η Κυρά της Ρο είναι μία, δηλαδή και αν θέλεις για μας, αλλά και σαν εμπειρία και για τον κόσμο, όπου και αν έχει παιχτεί, είναι πάντοτε μία μυσταγωγική εμπειρία. Με την έννοια ότι θυμάμαι ακόμα εκείνον το χειμώνα που δούλευα το κείμενο για το βιβλίο, αλλά που ήδη συζητούσαμε με την Μπαξεβάνη για την μεταφορά του στο θέατρο.
Τη Φωτεινή Μπαξεβάνη που υποδύεται καταπληκτικά την Κυρά της Ρο, τη Δέσποινα Κλαδιώτη.
Και αυτό ήταν πριν από 7-8 χρόνια. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι εκείνο το διάστημα εγώ έμενα εκτός Ελλάδας και θυμάμαι εκείνο το χειμώνα τον σκληρό και όλη αυτή την προσπάθεια να συνδεθώ με μια γυναίκα που στην ουσία είναι πάρα πολύ επίκαιρη, δηλαδή η Δέσποινα Χλαδιώτη. Ένας άνθρωπος τώρα στην άκρη του πουθενά που σηκώνει μια σημαία, γιατί με αυτό το προσωπικό ιδιωτικό έθιμο ανανεώνει την πίστη της στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Το λέω αυτό γιατί τότε δεν πίστευα πραγματικά την πορεία του βιβλίου και της παράστασης. Δηλαδή αυτή τη δύναμη που έχει η παράσταση όπου και αν έχει παιχτεί σε κοινό το οποίο δεν γνωρίζει τίποτα για την ελληνική ιστορία, για την Αχλαδιώτη, για οτιδήποτε. Λοιπόν, ο τρόπος, αυτά τα μάτια, τα βλέμματα μετά το τέλος της παράστασης είναι τόσο συγκινητικό. Και η εμπειρία που δεν ξέρω, όσο και να παίζεται αυτή η παράσταση, πάντοτε έτσι θα την έχω στην καρδιά μου.
Και την αναφέρω ιδιαιτέρως γιατί και εγώ το ίδιο αίσθημα ένιωσα. Δηλαδή το κείμενό σου είναι τόσο υπερανθρώπινο και υπερεθνικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως το κείμενό σου είναι πραγματικά έτσι, σπάζει κόκαλα, είναι εξαιρετικό. Τι άλλο εκτός από το τέλος, όχι το τέλος, τη συνέχεια, πώς το είπες του νωρίτερα που είπαμε τον...
Για την τριλογία του Βάκχου, την...
Το πριν κοιμηθείς με το διάβολο.
Μπράβο, ναι. Ξεκίνησε με το ιστορικό μυθιστόρημα πριν κοιμηθείς με το διάβολο. Στην ουσία ήταν μετά τις επιπτώσεις του αμερικανικού κράξ στην Ευρώπη και στην Αθήνα, στις απαρχές του ελληνικού κινηματογράφου, και με μία έτσι τελείως διαφορετική ανάγνωση της πρώιμης μεσοπολεμικής Αθήνας. Συνεχίζεται λίγο χρόνια μετά, 2 χρόνια αργότερα, πάλι στο ίδιο ιστορικό, στην ίδια ιστορική περίοδο, με τις ίδιες δυσκολίες, με την ίδια έτσι πολύ έντονη οικονομική κρίση που και τότε βασανίζει την Ελλάδα. Και θα έρθει το δεύτερο μέρος, το δεύτερο μυθιστόρημα αυτής της τριλογίας του Βάκχου.
Μάλιστα.
Ο Φιλότιμος Βάκχος είναι ο ήρωας, τέλος πάντων, αυτών των ιστοριών.
Και σιγά σιγά, δεν ξέρω αν θα κλείσουμε, πάντως σιγά σιγά ήθελα έτσι λίγο να συζητήσουμε για αυτό που αρχικά είχα στο μυαλό μου λόγω της ημέρας. Δηλαδή τη μετάβαση από το σκοτάδι, τα σκοτάδια, στο φως. Τη συμβολική δηλαδή σημασία του θανάτου, της νίκης της ζωής επί του θανάτου, όπως αποτυπώνεται από τη θρησκεία, αλλά και τελικά είναι μια ανθρώπινη ιστορία, μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ πέρα από το βιωματικό? Τι σου κάνει και σαν συγγραφέας?
Νομίζω ότι πάντα αυτό που με συνδέει με αυτό το κύκλο, με αυτή τη μετάβαση, είναι πάντοτε, ξέρεις, ο τρόπος που εγώ ή ο καθένας μας το έχει βιώσει, το έχει επισημάνει, μπορεί να θυμηθεί αυτές τις στιγμές. Η ζωή μας, ιδιαίτερα τώρα πλέον, που είναι τόσο πολύπλοκη, τόσο σκοτεινή, την ίδια στιγμή αποκαρδιωτική και αποσπασματική και την επόμενη στιγμή, ξέρεις, με μία, αν θέλεις, γενναιότητα που προϋποθέτει για να βρούμε τις μικρονησίδες μας, να φτιάξουμε το μικρό κόσμό μας. Είναι τόσο πολύπλοκο όλο αυτό το ψηφιδωτό που είμαι σίγουρος ότι ο καθένας μας βιώνει τέτοιες μεταβάσεις από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία, από την απόγνωση, σε μια ελάχιστη ελπίδα, σε μια ελάχιστη πίστη. Και χρησιμοποιώ την πίστη, ξέρεις, σε όλα τα επίπεδά της. Για μένα, ιδίως μια τέτοια μέρα, πώς να το πω, μου έρχεται πάντοτε στο μυαλό, αν θέλεις, αυτή η μικρή ανακεφαλαίωση που κάνουμε τέτοιες μέρες. Mm-hmm. Ποιους χάσαμε.
Ναι.
Για μένα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της μετάβασης. Αν δεν ανοίξεις τα μάτια σου σε αυτά και σε αυτούς που έχεις χάσει, αν δεν αποφασίσεις ότι πάντα θα σε συνδέει κάτι με αυτούς και με τις εμπειρίες που έχεις ζήσει με όλα αυτά τα πρόσωπα, ξέρεις, είναι αυτό το κομμάτι που λες, χωρίς να υπάρχει ένα κομμάτι στην απώλεια και στον πόνο και στο πένθος και στο κακό, μπορεί να υπάρχει ένα κομμάτι,
ναι,
το οποίο μας διαμορφώνει και το οποίο, αν θέλεις, είναι αυτό που μας δίνει την όθηση για να κάνουμε τη μετάβαση που λες.
Ναι. Ναι, χαίρομαι, γιατί από μία άποψη χαίρομαι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να χαρείς, πώς το λένε, όπως είπες, ανακεφαλαιώνοντας ή μετρώντας τις απώλειες. Χαίρομαι γιατί ακριβώς κάπως έτσι προσπαθώ να το διαχειριστώ και εγώ και να το μοιραστώ με τους ακροατές, επειδή ειδικά φέτος, δηλαδή από το ένα Πάσχα στο άλλο, από το 23 ως το 24, είχαμε πολλές απώλειες, βρε παιδί μου, νέων ανθρώπων στα δυστυχήματα, τραγωδίες που φυσικά μας έχουν στιγματίσει όλους, Γιάννη. Δεν είναι μόνο οι οικογένειες, οι μανάδες, οι πατεράδες. Είναι όλοι οι Έλληνες που θρηνούμε. Αυτή λοιπόν η μετάβαση και η σύνδεση, όπως λες, είναι απαραίτητη και χαίρομαι που το επισημαίνεις, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μέσα από τα σπουδαία μυαλά, τις ωραίες πένες, τους ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία όπως εσύ, ξέρεις, βρίσκει παρηγορία ο χαροκαμένος, ο άνθρωπος που έχει υποστεί απώλεια.
Έλενα, και ξέρεις, όσο μεγαλώνω, καταλήγω στο ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και η πίστη και η ελπίδα.
Ναι.
Θέλει, και δεν είναι θέμα τελικά, πώς να το πω, μιας ιδιωτικής αφέλεσης, μιας ιδιωτικής οπτικής στον κόσμο ή στην προσδοκία σου από τον κόσμο. Μέσα σε όλον αυτό τον παραλογισμό, θέλει πάρα πολύ θράσος να πιστέψεις ότι κάτι θα παλέψω να πάει καλύτερα. Πολύ θράσος.
Θέλει θράσος, λες, Αυτό με εντυπωσιάζει λίγο, μου προκαλεί προβληματισμό. Πώς το εννοείς?
Πάρα πολύ σε αυτή την, ξέρεις, επειδή είμαι ένας κανονικά απεσιόδοξος άνθρωπος.
Ναι, το ξέρω.
Και ακριβώς η απεσιόδοξία που μου δίνει πάντοτε, με προτρέπει, ρε παιδί μου, μου δίνει ένα κίνητρο να πω, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να πάει καλά, κάτι πρέπει να παλέψουμε.
Σε οπλίζει με περισσότερο πείσμα?
Είναι που οπωσδήποτε είναι και το πείσμα, δηλαδή αισθάνεσαι, είναι και αυτή η μετάβαση που λες, κάποια στιγμή όταν είναι τόσο σκοτεινά γύρω σου,
ναι,
όταν πλέον δεν μπορείς να διακρίνεις τίποτα, το καλό, το κακό, το σωστό, κάποια στιγμή δεν γίνεται, ρε παιδιά, ξεκινάει και μία άλλη επινόηση του κόσμου από την αρχή, δηλαδή στον πάτο κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσεις ότι μπορείς να επιστρέψεις πάνω, κατάλαβες, δηλαδή.
Ναι, είναι και νομοτελειακό, δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάντα στο κάτω, είναι το ελαττήριο, θα πάρει την όθησή του και προς τα πάνω, φαντάζομαι.
Είμαστε άνθρωποι που, ξέρεις, μπορεί να πονάμε, μπορεί να διαλυόμαστε, επενδύουμε όμως και πάντοτε έχουμε το περιθώριο να επιλέξουμε. Και είναι ωραίο πράγμα η επιλογή.
Ήδη έχεις αναφέρει ορισμένα ουσιαστικά που τα έχω σημειώσει επίτηδες και από μόνα τους. Είναι, πώς να το πω, Δεν ταιριάζει η λέξη συμβουλές, είναι προτάγματα. Δηλαδή έχεις αναφέρει την πίστη, την ελπίδα, την ανακεφαλαίωση, τη μετάβαση. Εγώ είπα την παρηγοριά και τώρα είπες ένα τελευταίο. Είπες το θράσος που ουσιαστικά το ακούμε και θεωρούμε ότι έχει αρνητική έννοια, αλλά δεν έχει τελικά.
Όχι βέβαια.
Ναι. Και αυτό, έτσι νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Εγώ ποτέ δεν θέλω να σε αποχωρίζομαι, αλλά σιγά σιγά θα κλείσω και την εκπομπή μέχρι τη μία. Και σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σου παρουσία. Για μένα ήταν ένα ξεχωριστό μεγάλο Σάββατο, έστω και αυτό το λίγο μισάωρο που μιλήσαμε μαζί.
Είναι το έθιμό μας να ευχηθώ καλή Ανάσταση, πάντα να τελειώνουμε, πάντοτε να κάνουμε νέες αρχές, πάντοτε να κοιταζόμαστε στα μάτια με μια άλλη πίστη και με μια άλλη έχνη.
Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή Ανάσταση, αναγέννηση και μπροστά σε πολύ φωτεινούς δρόμους, Γιάννης Καραγκά.
Καλή Ανάσταση.
Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night where there's nobody there. What does he care?
All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all come from?
Η Κατερίνα μας λέει: «Υποκλίνομαι στον καλεσμένο σου, συνεχίστε, μας βοηθάτε. Αν έρθει η αλλαγή, μόνο με την τέχνη θα έρθει».
Πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ.
Χρόνια σας πολλά, μας λέει ο Δημήτρης από την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων στην Κορινθία. Δυστυχώς, λέει, εδώ στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων από τα ξημερώματα Μεγάλης Παρασκευής μέχρι και τώρα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους με ακόμη δυνατότερες ρηπές. Δημήτρη μου, είναι περίεργο αυτό με τόσο δυνατό αέρα. Τα χαλάει όλα εδώ που τα λέμε. Δεν ταιριάζει τόσο δυνατός. Ελπίζω να πέσει σιγά σιγά.
Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη, και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η σοφία γελάει δακρυσμένη. επέτειος του 40 στο σχολείο. Ελλάδος παρελθόν και μεγαλείο, γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο, μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο. Σ' ένα άρωμα πικρό από δάφνη η ψυχή μου ρωτάει κι όλο ψάχνει αν η τύχη γεννά ατυχία κι αν η δόξα σημαίνει ευτυχία.
Άμα είναι να σας αρέσει τόσο πολύ, να ερχόμαστε συχνότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, πραγματικά. Εδώ που τα λέμε και εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω εκπομπή ζωντανή το Μεγάλο Σάββατο. Λίγο μας μένει ακόμα, εδώ πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τώρα στον ήχο είναι ο Νίκος Κλαβενίτης και θα ακολουθήσει... Ποιος σας ακολουθεί, ο συνάδελφος Δημήτρης Καϊμάς? Ωραία, ο Δημήτρης Καϊμάς. Αλλά δεν σας αποχαιρετώ ακόμα. Συνεχίζουμε κανονικά εδώ με τα τραγούδια μας, με τις μουσικές μας και φυσικά με την παρέα, με την επικοινωνία, με το διάβλο αυτό του διαλόγου, έστω και αυτό το οξύμορο, δηλαδή τι διάλογος. Εγώ μιλώ και εσείς με τα μηνύματα συμπαρίσταστε. Όσο περισσότερα τραγούδια προλάβω να χωρέσω, θα το κάνω με τη βοήθεια του Νίκου Σκλαβενίτη, όπως αυτό εδώ που θα γίνει τώρα. Πρόσφατα είχε γενέθλια, δεν θα μπορούσα να αφήσω έξω τον αγαπημένο μας Θανάση Παπακοσταντίνου.
Στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη, σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά.
Τραγουδισμένος βέβαια εδώ από το Γιάννη Αγγελάκα.
Σε ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν και όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει.
Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα για τη δική μου ανακεφαλαίωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συμμετοχή και την επικοινωνία. Σήμερα Μεγάλο Σάββατο και 4 του Μαΐου.
Χωρίς βαστήρι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα ακολουθήσουν λοιπόν οι συνάδελφοι με τις εκπομπές, με τη ραδιοεφημερίδα, ενημέρωση και ψυχαγωγία μαζί και ενημέρωση και φυσικά και αθλητική επικαιρότητα. Όμως εμείς θα πούμε ότι θα τα ξαναπούμε ζωντανά τη Δευτέρα του Πάσχα και του Αγίου Γεωργίου το πρωί 10 με 12. Δηλαδή 10 η ώρα ξεκινάμε. Ελπίζω να έχουμε όλη τη διάθεση που πρέπει να έχουμε και το κέφι. Ως τότε και γενικά να περάσετε όμορφα. Απόψε, αύριο και μεθαύριο. Επέλεξα να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι, που είναι τραγούδι από κάθε άποψη χαράς, ελπίδας, αισιοδοξίας. Άσπρη μέρα. Πολλά φιλιά.
Θα'ρθει άσπρη μέρα και...